Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Дали ќе има економски бум или економски просечна година? Наша тема – договорите за добрососедство и новите учебници. Романија ја преседе улогата на председавач со незиниот најголем критичар – Европската Унија. По емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Министерството за здравство прогласи епидемија на морбили или мали сипаници на територијата на Скопје поради 12 нови случаи. Прогласена е епидемија на мали сипаници во Скопје и принудени сме од утре да донесеме привремена мерка. Забрана за носење на деца кои не се вакцинирани со вакцината во градинките, изјави министерот за здравство Венко Филипче. 6 од новите случаи се потврдени со соодветни анализи, а за останатите 6 анализите се очекуваат утре. Од новите случаи повеќето се деца, но има и возрастни, а сите се невакцинирани лица со МРП вакцината. Од новите случаи има по еден заболен во Кисела вода, Газибаба и Аеродром, а тројца во Бутел. Осумнителните случаи, двајца се во Аеродром, по еден во Центар, Бутел и Ѓорче Петров. Според зборовите на Министерството за здравство, властите ја држат под контрола ситуацијата со малите сипаници, се прават увиди на сите пунктови за вакцинирање. Од 15.000 невакцинирани деца по 14 годишна возраст со повиците за вакцинирање, само 310 се вакцинираа, што е исклучително мала бројка, рече Филипче. Тој потенцира дека во Србија и Романија има епидемија на морбили, рече дека станува збор за исклучително опасна болест. Додаде дека во Србија починале 30 лица, а во Романија 50. Договорот за името меѓу Грција и поранешната Југословенска република Македонија се очекува да биде ратификуван во парламентот на ПРМ порано отколку што се очекуваше, најверојатно до 10 јануари, што значи дека така наречениот преспански договор ќе дојде и до грчкиот парламент, пришува грчкиот вестник Атимерини. Во текстот под наслов Скопје забрзува, грчкиот вестник наведува дека генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг побарал двете земји обврските да ги завршат до 15 февруари и објаснува дека барањето од НАТО за брзо завршување на процедурите се должи на изборниот циклус во кој влегува Грција. Се чини дека премиерот на ПРМ Зоран Заев го забрзува процесот на спроведување на договорот Скопје откако генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг наводно испратил писмо до Скопје и Атина, наведува Катемирини.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Англетичарите се скептични околу најавите за економски бум. Владата ветува дека годинава земјава економски ге процвета, дојака пак дел од економистите очекуваат просечна економска година ослободена од политичко заложниство. Зорана Гажевска Спасовска.
Годинава се очекува да станат видливи резултатите од промената на владината економска политика, односно дали се исполнети ветувањата за старт на економски бум или пак и годинава како и досега ќе се крпи крај со крај. Со стапувањето на сила на новиот предлог буџет за годинава, министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека приоритетите на владата за подобар животен стандард, повисоки стапки на економски раст и повисоко ниво на социјална правда ќе бидат исполнети. Владата очекува годинава економскиот раст да достигне 3,2%. Истото очекување го имаше лани, но со ребалансот се откажа таа замисла и го намали на 2,8%. Премиерот Зоран Заев при средбите со представниците на меѓународните финансиски институции и бизнесмените од Стопанската комора најавуваше дека оваа 2019 година ќе биде година на економијата.
Но сите овие индикатори покажуваат дека има огромна перспектива и надеж економскиот раст и развој во државата. Секако тоа е возможно само со развојот на бизнис секторот, на приватните иницијативи.
Ваквиот негов став најде на критика од поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини, кој посочува дека секоја година мора да биде економска година и дека не смее да се дозволува повеќе економијата да биде заложник на политиката во земјава.
Се сеќавам на 2006-та, кога Никола Груевски рече дека ќе има мораториум за сите други и наросто меѓуетнички односи, него две години ќе се бавиме исклучиво со економија и се бавеше и гледаме каде ја доведе Македонија. Сега па го слушам. Заев дека ова година ќе биде економска година. Ниједна година не смее да не биде економска независно со кои други прашања се осовочува државата.
Експертот за меѓународно и домашно бизнес право Горан Рафаеловски вели дека година е еден од клучните сегменти за потурнување на економијата е создавање на квалитетни услови за работа на бизнис заедницата и намалување на трошоците во буџетот кои не се однесуваат на капитални инвестиции.
Само капиталните инвестиции може да окренат нивото на развојот во Република Македонија и да овозможат на бизнис заедницата да креира оно што најдобро треба да го креира пари, а со тоа и нови работни места, со тоа и вишок средства, со тоа и повеќе даноци.
Професор Алодин Закири очекува годинова да биде просечно успешен на економски план.
Очекувам дека значи растот ќе биде значи нешто поголем од 3%, од треба во главно како суштински показател да го земеме, значи и владините политики кои ќе бидат во склоп на олеснителните околности кои треба да ги има бизнесот.
За одржлив економски раст потребни се поголеми капитални инвестиции, зголемување на извозот и таргетирање на сектори кои ќе бидат лидери во економскиот развој на земјава. Исто така потребно е да се отстранат и фундаменталните слабости во извозниот потенцијал и во стопанскиот систем, порачуваат економистите и стопанствениците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Договорот меѓу Македонија и Грција за решавање на спорот за името, како и со Бугарија за добрососедство, предвидува и формирање заеднички комитет на експерти. Намерата е да се изработат модерни учебници од кои ќе се отстранат сите работи кои предизвикуваат иредентизам. Дали е ова остварливо? По подпишувањето на договорот на Македонија со Бугарија и со Грција за добрососедство се предвиде дека треба да се менуваат и учебниците како резултат на потребата да се направат нови модерни училишни книги кои нема да бидат идеолошки обоени. Дали е тоа остварливо? Одговорот на ова прашање е различен. Универзитетскиот професор Лазар Лазаро смета дека идејата е остварлива и затоа наведува повеќе причини. Тој вели дека историјата на овие простори во многу работи е заедничка, но отколку се работи за настани кои се од македонски национален карактер, треба да се најде решение кој ќе ги задоволи и двете страни.
Не може бугарска страна да кажува дека македонскиот јазик нејзик не го признуваат. Тоа се остатоци од средновековното минаство. Тие се малубројни и договорите се подпишани и со Бугарија и со Грција. Не може да го спречи никој тој процес.
До неговиот коментар доаѓа откако министерот за одбрана и лидер на ВМРО БНД Красимир Каракачанов изјави дека има многу јасни клаузели од договорот за пријателство со Македонија, но според него во Скопје треба да престане да ја фалсификуваат историјата. Во моментов се води полемика помеѓу македонските и бугарските експерти за заедничко честување од страна на двете земји, на некои настани личности, меѓу кои најсветите бракес Кирил и Методи.
Науката е таа која ќе ги решава. Учебниците има комисија од двете страни и ќе изнаоѓат решение, меѓу тоа решение кое ќе задоволува двете страни. Не можеме ние да славиме Илинден заедно со бугарите, тоа е македонско востание. А има настани како што се Кирил и Методи, борбата против османлиската власт, имам тука заедничко.
Историчарот Новица Велјановски укажува дека има многу прашања за кои има испротиставени гледишта, почнувајќи од античкиот период.
Ние зборуваме за македонски кралеви тамо. И тие се и наши кралеви. Во пространскиот договор е кажано дека тоа треба да се преиспита. Друго разбирање има тие за античкиот период, друго имаме ние. Тие има разбирање дека се е тоа наследство на грците.
Координаторот на комитетот со Грција Виктор Габер вели дека антиката нема да се вади од учебниците, но оти проблемот е во формулациите.
Едно е историографија, каде што имате елементи кои што се факти, а другиот има историска анализа. Ќе си стои фактот, фактот е едно, но интерпретација да не биде таква кој што ќе создаде, да кажам, непријатни чувства.
Извештај за сработеното, комитетот ќе го поднесува до Советот за соработка, тело чие формирање исто така обврска согласно договорот од Преспа, а со кој ќе раководат премиерите на двете земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Европските институции упатија ново предупредување до балканските земји за ризиците од изградба на хидроцентрали во заштитени подрачја какви што се националните паркови. Владата продолжи 4 концесии во Маврово, што според активистите е направено со искористувањето на правни празнини. Владимир Калински.
Европскиот парламент во резолуциите за земјите од Западен Балкан, вклучително Македонија, повторно го нагласи ризикот од изградба на хидроцентрали, но и доколку не бидат усвоени строгите стандарди на Европската унија за животната средина. Во оваа насока, Бернската конвенција при Советот на Европа бара итно суспендирање на сите хидроенергетски проекти во Националниот парк Маврово поради штетни влијанија врз биолошката разновидност, откако во 2010 година беа предвидени проекти за изградба на вкупно 19 мали хидроцентрали. 4 хидроцентрали во Маврово се веќе оперативни, а владата на седница во декември 2017 година го продолжи рокот за изградба и почеток на работење на уште 4 мали хидроцентрали, Жировничка река 1 и 2, Јадровска и Рибничка река. Инвеститор на двете хидроцентрали на Жировничка река е компанијата Феро Инвест, која 80% е во собственост на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Продолжувањето на роковите за изградба и за почеток на работење е предвидено со одредбите на склучените договори, каде е предвидено во случаи кога концесионерите не успеале да ги завршат своите обврски, при што не е утврден нивен пропуст или неспособност, одговорија од владата. Но активистите за заштита на реките велат дека владата ги продолжила концесиските договори, искористувајќи правни празнини со поместување на зони.
Значи, со поместување на самите X и Y точки на градба, се направи дека тоа е основ за да се сменат координатите, а со сменување на координатите, самиот инвеститор побара да се сменат и условите во договорот.
Вели Александра Бујаровска, правник во областта на животната средина од граѓанската организација Фронт 2142. Преку анекси во договорите и менување на условите за концесиите, објаснува Бујаровска, е направена промена на координатите и минимално поместување на објектите, а со тоа на инвеститорите им е даден дополнителен рок и продолжување на можноста за изградба на објектите. Ваквиот принцип според неа е проблематичен, бидејќи, како што вели, тоа е злоупотреба на законските можности, но представува и пропуст на инвеститорите и владата. Таа вели дека со измената на локацијата каде што се наоѓа зафатот или машинската зграда, значи дека инвеститорите треба да обезбедат и нова студија за заштита на животната средина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Романија ја презеде ротирачката улога на председавач на Европската унија во услови на длабоки политички поделби дома околу спорната реформа на судството, но и со негативни критики од блокот со кој ќе председава во наредните 6 месеци. Гоце Атанасов.
Со проекција на знамења на Романија и на Европската унија на Викторијанскиот дворец во Букурешт, беше одбележано преземањето на романското ротирачко председателство со унијата. Ова доаѓа во бурно време за блокот, а само неколку дена откако председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, изрази сомневање во способноста на земјата да ја заврши работата. Романија ќе ја предводи Унијата во време на серија клучни тестови, Брекзитот, изборите за Европскиот парламент и расправата околу следниот буџет. Романија, откако се приклучи во 2007 година, е една од земјите членки каде што рейтингот на Унијата е најголем. Меѓутоа, незината левичарска влада неодамна почна да ја прифаќа националистичката реторика од соседните Унгарија и Полска. Сите три земји се вклучени во спорови со Брисел во врска со контроверзните реформи кои критичарите велат дека го подкопуваат владењето на правото. Ливију Драгнеа, шеф на владеачката Социјалдемократска партија, за кој се смета дека е најмокниот човек во Романија, ја критикуваше Унијата како неправедна, наведувајќи дека Брисел се обидува да му го одрече на Букурешт правото да има свое мислење. Една од главните причини за залудувањето на односите меѓу Букурешт и Брисел е планираниот ремонт на романското судство, за кој владата вели дека има за цел да ги запре злоупотребите од страна на судиите. Но Европската комисија сака реформите да бидат укинати, велејќи дека ја подкопуваат борбата против корупцијата во една од најкорумпираните земји во Европската унија. Владата предложи амнестија за политичарите, меѓу кои и Драгнеа, кој доби условна затворска казна за избор на измама во 2016 година, а против кој се води истрага во два други кривични предмета. Во овој контекст, според експертите, преминот на Драгнеа на популистички тон би можел да биде повеќе опортунистички, отколку идеолошки. Но, како и да, нема знаци дека владата ќе ги стави своите планови во застој за време на незиното председателствување со Европската унија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.